Hi. Bokić ekipa, dobrodošli u novu epizodu podcasta. Nije me bilo par tjedana, fokusirao sam se nekako na samog sebe. Radija sam, putovao sam, bio sam na Tajlandu, vratio sam se s Tajlanda, imam toliko lipih iskustava. I pala mi je na pamet ideja da ću vam sad putovanja prepričavat koja sam prošla i na koja idem kroz ovaj podcast i kako sam ja napredovao nekako na svoj način u glavi preko tih putovanja. Danas sam odlučio vrijeme posvetiti zdravstvenom hendikepu koji je od mene napravio bol u kurcu, ja to sam sebe tako nazovem, osobu. I volio bi ući u neku dubinu da lakše pokušate shvatiti moj način razmišljanja kroz život. Ja jako često dobijem da sam full opušten, zainteresiran, sretan. Koji je razlog tome? Ja nisam nikad predavao nešto previše pažnje tome, dok se stvarno u zadnje vrijeme nisam susreo sa razno raznim ljudima i nekim njihovim kočnicama koje su mene navele na razmišljanje zašto te njihove kočnice ne postoje kod mene. I sve se svelo na taj jedan moment, a to je da sam jako mali, ima 2 operacije srca i čeka me još ne znam ni ja koliko operacija srca. Ali ajde da vam prvo predstavim taj zdravstveni hendikep, pa onda malo poslije uđemo u tu priču dubine.
Ćao, ja sam Marko, momak iz Trogira koji živi u Zagrebu i velik dio svog života dili na internetu. Često nosim iste čarape 2 dana za redom, obožavam životinje, pivu i biciklu, a u zadnje vrijeme i knjige. Podcast mi dođe kao ispušni ventil jer jako volim pričat, a ja se nadam da će onda to neko i poslušat. Zaviri u mozak mlade šeprtlje koja uči živit sam, ili bolje rečeno, preživit sam. Dobrodošli.
Inače sam ove uvode iskorištava da ispričam šta mi se dešava sa životom. Evo, bit ću vrlo kratak i jasan. Vratio sam se sa Tajlanda, iskupio sam neku kožnu bolest. Mažem si svaki dan kreme po koži. Na 13 mista ima neke kožne lišajeve koje se pokušavam riješiti. Ali me, evo, moram priznat, ne ide. Dobio sam neko gljivično oboljenje. Tako da sam poprilično nadrkan zapravo cijeli dan. I još uvijek me puca jet lag. Trenutno je 7.30. Ja kad snimim ovaj podcast idem ravno spavat, budim se u 5 ko kokoš, itd. itd. Ali uglavnom život je lijep, moram priznat da mi je stvarno lipo i ne mogu se žaliti. Kad kažem zdravstveni hendikep, ja nikad nisam bio oštećen na način da ja nešto pretjerano nisam smija. Nikad nisam smija imati neki fizički napor ili se baviti takvim poslom. Imam urođenu srčanu manu, srce van ima zaliske, oni se zapravo kažu zalistak, ali ga ja cijeli život zovem zalisak, zato što sam seljak, ali dosta ljudi to tako kaže, pa onda ajde, idem i ja tim putem. To su ko mali Mercedesovi znakovi, znači otprilike izgleda ko Mercedesov znak, ili ko pis znak, za simbol za mir, koji se, kako srce pumpa, otvara i zatvara, odnosno propušta krv iz jednog dijela srca u drugi i dalje kroz tijelo. E sad, kod normalne osobe ti srčani zalisci normalno funkcioniraju, normalno se zatvaraju, otvaraju, ali kod mene propuštaju. I to je od starta tako, od kad sam se ja rodio, to je na taj način napravljeno. Na nekakvih 2-3 mjeseca, odnosno odmah pri rođenju, su oni shvatili da sa mnom nešto ne valja i slali me u Zagreb. I tu kreće ta priča da i sam ja shvatio kako u životu treba uživati u razno raznim stvarima. Kad sam ja bio mali, počeli smo putovati u Zagreb svaka 2 tjedna na kontrolu, jer je u Zagrebu jedino tada u državi bilo mjesto gdje se može doći pregledati malo dite i da mu se da neka normalna dijagnoza. U Splitu, to u mjestu gdje sam ja odrasta, jednostavno nije bilo moguće. Nije bilo doktora, nije bilo znanja. 99. godine je to poprilično bilo onako još sklisko područje za dicu u Hrvatskoj. Zagreb je za to bio najbolji i svaka 2 tjedna moji roditelji bi sidali u auto, otišli gore, imali su neke, moji su uvijek bili normalnih primanja. Mi nikad nismo imali puno para, uvijek smo imali dovoljno, ili u tom periodu kad sam se ja rodio i morali smo ići za Zagreb, nismo imali love. Samo Marija i ja, Marija je moja sestra, mi to nikad nismo znali. I tek kad sam ja nekad odrasta i došla sa u neke godine od tipa 18-19, sam saznala da u tim periodima života mi nismo imali za kruva otprilike, ali su moji stvarno to dobro odigrali da ja nikad nisam skužija da meni nešto fali ili tako nešto i stvarno im se divim koliko su veliku stvar uspjeli prigrmit i taj novac će biti jedan od razloga koje bi vam spomenija poslije u podcastu kako sad uživam u njemu na neki skroz drugi način i ne gledam ga uopće istim očima. Da se vrati na bolest, dakle ko mali sam išla stalno na te preglede svaka dva tjedna i nekad sa 6 godina sam promijenija taj srčani zalistak. Srčani zalistak se može mijenjati na način da dobiješ ili umjetni, odnosno plastični, što onda povlači to da dobiješ lijekove koji razređuju krv, što onda povlači mogućnost moždanog udara, ili možeš dobiti donirani ljudski ili svinjski. Kod svinjskoga također moraš biti lijekove, ili možeš dobiti donirani ljudski od neke osobe koja je umrla, koja je ujedno i, ajmo reći, nekakva najbolja opcija. I ja sam ko mali dobija donirani srčani zalistak u Mađarskoj, prvi put operiran. Tad sam nastavio nekako normalno živit. Ja sam mali, imao sam 6-7 godina i krenio sam u osnovnu školu i prošao cijelu osnovnu školu bez da sam znao da će mi se pojaviti druga operacija srca. Mi kad smo otišli, nama nisu rekli da je vijek trajanja tog doniranog srčanog zaliska otprilike 10 godina. Nijedno tijelo ne može to prihvatiti 100%, oni se s vremenom troše jer jednostavno nije to tvoje tkivo. Da sam, na primjer, stavio taj mehanički, odnosno plastični srčani zalistak, vjerojatno nikad ne bi više morao na operaciju, ali kažem vam, to povlači toliko tih nekakvih drugih stvari i rizika. Trebat će malo više ovaj uvod, pa ali vjerujem da će vam se isplatiti malo poslušat za nekakav pogled na svit. Nekad sa 16 godina, odnosno u prvom srednje, se meni srčani zalistak toliko potrošio da sam ja mora ići na mijenjanje, odnosno stavljanje novoga. Ta druga operacija bila je u Lincu, u Austriji. Linz je grad na sjeveru Austrije koji je tako poznat po toj bolnici koja je za srčane mane i tu se meni promijeni ponovo srčani zalistak koji traje nekakvih 10 godina, odnosno evo još uvijek traje. Ja sam nekako sad još uvijek pod kontrolama, ali znam da će doći ta treća operacija. I na toj operaciji sam ja već bio svjestan svega. Nisam više bio malo dite, imao sam 16 godina, vrlo dobro se ja toga svega sićam. I sićam se momenta, dan prije operacije ulazi kirurg u sobu i krene mi govorit kako se on veseli da će mi pomoći i da će riješiti taj moj problem, ali isto tako da ja moram znati koje su moguće komplikacije koje se mogu dogoditi. Taj razgovor je bila prekretnica u mom životu totalno, bez da sam ja to možda zna i u tom trenu razmišlja o tome. Tek naknadno sam shvatio, ok Marko, ovaj razgovor koji si ti proveo je tebi totalno promijenio pogled na život. Dakle, ulazi kirurg u sobu i to je osoba koju ti daješ svoj cijeli život na dlan. Ja sam se totalno prepustio toj osobi, nisam imao drugu mogućnost, on je bio glavni odgovorni šta će se sa mnom dalje dogoditi. On sidi pored mene i taj čovjek je toliko miran i tu količinu mira nisam nikad osjetio. Jednostavno kad ga gledaš postaneš miran. On gleda u mene i govori, Marko, ja vjerujem da će operacija proći ok, ali ti moraš znati da se može dogoditi iduće. Možeš izgubiti glasnice zato što ćeš biti intubiran. Intubiran znači imaš ko nekakvu cijev unutar grla koja ti štiti da se ti ne ugušiš s vlastitim jezikom tokom operacije. Uglavnom se to krivo postavi ili tijelo krivo reagira, ti možeš izgubiti glasnice. Onda druga stvar, može se dogoditi da operacija ne uspije i da to se toliko zakomplicira da ti izgubiš život. Koji je mali postotak da će se to dogoditi, možeš iskrvariti, može nastati mali milion problema, može doći do srčanog, moždanog udara. On tebi apsolutno sve kaže i ti moraš biti spreman i znat šta se sve može dogoditi. Možeš se probuditi ko biljka, a možeš se probuditi ko zdrava osoba i život ti može biti totalno normalan i bez ikakvih komplikacija. Što se u 99% slučajeva dešava i ove sve neke komplikacije su fakat moguće da se dogode, ali nije to veliki nekakav postotak. I moje tijelo uvijek reagiralo dobro na prvu operaciju i na sve pretrage i bilo kakva osajanja u bolnici, ja sam uvijek ok reagira, ali kad ti to kaže sa 16 godina isto ti nije sve jedno i gaće su mi se zatresle i tu cijelu noć ja nisam spava, ali ja jednostavno nisam imao izbora. Ja sam došao do faze života di ti ili ćeš otići na tu operaciju ili će ti se dogoditi da će ti jednostavno srce u jednom momentu otkazati zato što ne može više funkcionirati. Meni su ti srčani zalisti toliko propuštali da je jedini izbor bio njih operirati. Kad ja pričam o tome, ja vjerujem da vama ovo zvuči toliko teško i meni su sad oči pune suza dok ja ovo pričam vama, ali ja stvarno cijeli život jedino znam za ovaj način života. Ja nikad nisam zna kako je to imat zdravo srce, imat moment di možeš igrat nogomet ili trčat 200 metara bez da se umoriš ili trčat, na primjer, općenito u životu. Ja to nikad nisam radio. Ako se zatrčim, zatrčim se 10 koraka i automatski znam da ja moram stat zato što će meni srce kreni divljat. Ja nisam nikad ima život di nisam osjetio srce. Tipa ja sad kad ga stavim, mislim svi ga vi osjetite, ali osobe koje su operirale srce to toliko intenzivnije osjete. Ja ako ću malo tipa brže hodat, ti da meni staviš ruku na srce, osobe misle da će iskočit iz prsiju. Samo jednostavno, to je totalno neki drugi način života di ja nikad nisam osjetio taj neki, ajmo reći, normalan zdrav način života i nikad sebe nisam žalija. To je to što sam ti ja reći. Meni je ovo najnormalnija stvar. Zvuči teško, ali ja ne znam za drugačije i ne znam za bolje i možda iz tog razloga ja, na primjer, uvijek uspoređujem svoju bolest s nekim drugim bolestima na način da ja možda bolje mogu razumjeti osobe koje su slijepe, gluhe od malena ili od rođenja ili osobe koje cijeli život imaju dijabetes. Ti ljudi jednostavno ne znaju za drugačije. Ko što ne znam ja, ne znaju oni. Ja nikad takve ljude ne žali. Ne žali njih samo zato što ja znam da kad meni neko kaže ajme jadni Marko, da to meni ide na živce, nisam jadan, okej je, život je okej, navikneš se živit na taj način i nađeš sreću u nekim drugim stvarima. Sa 6 godina su moji bili tako bez para, moja mama je pokradena u bolnici, ušli smo u minus od ne znam ja koliko, 20-30 tisuća kuna jer su je popeglali sve kartice. Desio se mali milion pizdarija kroz taj moj zdravstveni hendikep, da kad sam, evo sad, nekako došao u fazu sa 24, di sam odrasta i di sam krenio sam živiti, vodim sam svoj neki život, uvijek se volim vratiti na to i osvijestiti sebi koliko mi je zapravo lipo u životu. Svo vrijeme prije i između operacija bi ja doživljava nekakvu vrstu maltretiranja u školi, u društvu i uvijek sam bio, stvarno sam uvijek bio tema sprdnje, ismijavanja, izrugivanja, maltretiranja i o tome sam vam već mali milion puta priča. I u tim vremenima me to baš doticalo, nerviralo me, plaka, sam mater bi moja išla u školu konstantno. I sad kad promislim, ne da ja sebe žalim, nego ne mogu shvatiti mozgove te dice koji su, svi su oni znali kroz kakve ja zdravstvene probleme prolazim i ne mogu shvatiti da postoje ljudi koji bi tako maltretirali nekoga, bija to ja ili Sveti Petar ili bilo ko drugi, treći, peti. Žao mi je mojih roditelja koji su na sve to i svoj neki život i posali stres i morali slušat mene kako dolazim i plaćen jer me neko nazva pederon ili jer me neko udrija stolicom u školi. Jako sam ponosan na svoje što su takve stvari izgurali da sad pokušavam te stvari vraćati. Sad kad malo znate kakva je situacija i koji je backstory sa zdravstvenim hendikepom, taj razgovor zadnji sa kirurgom je bio, kažem vam, svić u mom životu. Od tog trenutka sam ja toliko počeo raditi na sebi da uvijek radim ono što volim, da me nije strah hoću li failat u nečemu, da ne odustane od nečega što volim raditi, da ako mi nešto ne paše, kažem odmah, ej, to meni ne paše. Ako mi ne paše način života i od neke treće osobe, ja kažem čao, doviđenja. Ako mi ne paše kako neko razmišlja, komunicira sa mnom, odnosi se prema meni, prema moje obitelji, prema prijateljima, doviđenja. Ja sam počeo uživati u nekakvim stvarima koje su mi se možda činile nedostižne. Ko mali sam uvijek sanja da ću vidjeti New York, ko mali sam uvijek sanja da ću proputovati svita, zato što sam se cijeli život boja šta ako ja to neću moći radi operacije srca. Uvijek sam sam u sebi govorio šta ako ja to nekad ne budem mogao vidjeti. Uvatiti taj moment da život je toliko kratak i toliko je glupost i tako ga možeš izgubiti na bilo koji način. Ja jednostavno nisam tija dopustiti da moj zdravstveni hendikep bude nešto što će me usporiti u svitu. Da pače, tija sam da bude noga u guzicu, da mi kaže idi, radi ono što želiš, živi život baš kakav ti želiš, jer možda ga za 10 godina kad ti srčani zalisak odustane od života, možda tebe ne bude u tom trenu. I zato živi svaki apsolutni dan baš onako kako ti želiš. I sad ovo je malo ekstremno i ja život, ako ću tako gledat, mogu izgubiti sutradan na pješačkom prijelazu i nikome ništa, ali je meni bio ovo push da sam sebe gurnem i kažem sebi: Marko, imaš jedan život koji si već u par navrata dovea do tog ruba, odnosno doveden si sam praktički jer si se takav rodija do ruba da je upitno ćeš ga živit na isti način kao što si do sada živio. Živi sad ako možeš baš onako kako ti želiš. Ja sam vam u tom trenutku počeo raditi društvene mreže zato što su me opuštale. Jedan od velikih razloga zašto ja snimam sadržaj je zato što meni ovo fizički nije naporno. Jedino što je naporno je moj jezičini koji nikad ne uvlačim, ali zadnjih 8-9 godina ja radim ovo zato što meni fizički nije naporno. Ja sam uspio pronaći posao koji mene zabavlja, prvenstveno me zabavlja, ja ga volim, živim od njega savršeno, a fizički me ne umara, odnosno srcu mi ne smeta. Znači ja sam sve te točke pokrija i odmah sam iz tog poslovnog aspekta ja sretan. Ja vam ne mogu reći da ja iti jednu sekundu ovaj svoj život, odnosno ovaj svoj posao, gledam kao posao. Ja ga gledam kao nešto što mi je dio života, dio mene. I jednostavno, ja kako živim i pričam i s vama komuniciram, to je nešto što sam ja. Nije mi naporno. Onda s druge strane, kažem vam, cijeli život nismo zapravo imali neke prevelike love. I moji su se stvarno potrudili da ja to nikad ne osjetim. Kad sam došao u doticaj s novcima, sam sebi sam rekao: Marko, radi toliko da imaš love da možeš voditi samog sebe na putovanja, uživati u stvarima koje tebe zanimaju i da možeš svojim roditeljima vratiti na neki način. I nikad moji roditelji to nisu tražili, što je logično, ja sam njihovo dite, ali ja imam potrebu njih odvesti na jedno putovanje godišnje, pa to jednom godišnje bude tata pa odemo u Norvešu gledati polarnu svjetlost, ili mama pa odem se na koncert u Pariz, ili sestra pa ode na put u London. Tako da sam se ja počeo odnositi prema životu na način da uživam u svemu i ne dajem si kočnicu ni za šta. Znači ja vam nemam, ja ne znam ljudima opisat, ja nemam strah ni za šta. Osim za neke bube, kukce i pizdarije, ali ove neke teške životne odluke, ko šta je otići na operaciju ili ko šta je, nemam pojma, odlučit se, priselit u Zagreb sa 19 i krenit radit skroz nešto novo šta ne, odnosno otići glavom kroz zid, ja nemam problem. Odnosno ja sam uvjeren da ću ja za šta god u životu da radim proći kroz taj zid, odnosno da se neću zaustaviti. Ja nekako uvijek nađem rješenje i ništa mi nije teško i ništa mi nije prevelik problem. I sve je to zahvaljujući tome što sam se ima taj razgovor koji mi je rekao: aha, možda sutra se ne probudiš. I onda kad to čuješ, toliko ti sve ostalo postane zanemarivo. Pokušat ću vam objasniti kroz nekakav primjer koji sam onda naknadno tek skužio, ja sam svojom psihologicom. Uvijek bi meni moj problem, i sad uzmite svoj dlan bilo koje ruke i stavite ga ispred očiju. I taj dlan je vaš problem. Ja i moja psihologica smo imali mali milion razgovora, pretežito oko onog prekida veze prije 2 godine. To možeš primijeniti za bilo koju situaciju u životu. Kad imaš taj dlan ispred ruku, evo on meni trenutno desna ruka, meni blokira da ja vidim samo to. I sad kad taj dlan malo udaljiš od sebe, ja sad vidim oko sebe kužinu, dnevni boravak i jedino što prekriva ovaj dlan je mikrovalna. Odnosno, taj problem kad ga malo udaljiš i pogledaš širu sliku je apsolutno zanemariv. Ono što želim reći je da sam počeo vježbat bilo koju stresnu situaciju da mi se pojavi u životu na način da si je stavim ovako kod dlan ispred glave i kažem: ok, šta ja mogu napraviti s time, kako to utječe na mene i koje je rješenje. Znači mora biti rješenje, nema situacije za koje nema rješenje. U mojoj glavi to ne postoji. I onda se tako nosim sa situacijom. Odnosi sa ljudima, ista stvar, ne pašem ti, doviđenja. Ja ne ulazim u rasprave, ja nemam više te dramatične scene, ajme meni, hoćeš li mi, molim te, ostati u životu ili nećeš. Ne moraš, brate mili, niko te ne tira, u životu ima toliko ljudi. I ja znam da ovo može zvučati sebično i nekako glupo i možda lako rješivo. Ja jednostavno više ne ulažem energiju u nešto što je toksično. Na bilo koji mogući način. Da li je to manipulacija, da li je to izmuzivanje bilo kakve koristi od mene ili bilo šta. Ja se jednostavno mičem. Ja imam toliko zapravo, kad sad stanem i promislim, mali krug ljudi oko sebe. Znači ja se na dnevnoj bazi čujem sa možda jednom ili dvije osobe pored svojih roditelja. Tako mi je lipo što znam da imam te jednu ili dvije, imam jako puno poznanika i ljudi koji bi mi pomogli na mali milion načina i ja njima, ali od pravih prijatelja i nekoga koji je tu meni blizak imam jednu ili dvije osobe. I vjerujte mi, imam ih toliko malo baš iz razloga svih tih razgovora. Želim imati ljude oko sebe koji me vesele, koji me čine sretnim, koji mi ne stvaraju pressing, koji mi ne govore i ti to trebaš napraviti na taj ili taj način zato što evo ja smatram da je bolje. Ja imam ljude koji mene puste i znaju da Marko je tako blend travu, on će otići istraživat, gledat, šnjofkat, tražit bolje, tražit lošije. Samo imam ljude oko sebe koji će me pustiti da živim baš onako kako ja želim. I svima vam želim takve ljude u životu. Odnosno s ovim podcastom koji sad već traje previše, ispričavam se, vam samo želim reći da nekad u životu je u redu sagledat situaciju na način da radiš stvari koje tebe vesele. Ja uvijek kažem, radit ću uvijek šta ja želim i potrudit ću se da na tom putu ne povridi nikoga. I zato sam ja sad konstantno sritan, ja stvarno rijetko kad imam loš dan. Uživam u svojim novcima, uživam u svom društvu, uživam u svojim prijateljima. Toliko nekako sam otvoren da ljudi općenito kad meni prilaze uvijek govore isto ja imam osjećaj da te mogu zagledati, da si ti meni kod dio obitelji. Ja primijetim da ja toliko valjda isijavam to nekom pozitivnom energijom samo zato što sam staj sam sebi rekao iz kojeg kurčevog razloga ćeš dozvoliti da te iznervira. Nemam pojma, to što ti je nestalo kesa za smeće i sad nemaš di baci smeće. Koga jebe, nek stoji na kužini još 3 dana, bacit ćeš ga 4. dan kad kupiš kese. Te neke sitne pizdarije, odnose društvo, prijatelje, situacije u stanu, jednostavno više ne dozvoljavam da me živciraju. Ja pustim. I tako nekad ljudima izgledam nonšalantan i drkađija. Ja stvarno kuđim da nekome mogu izgledat ono flegma. Ja to kažem, boli me briga. I stvarno je tako, to nekad stvarno može ispast tako, ali ja si to radim samo zato što znam da mene to čini smirenim i sretnim. I stvarno nisam tip koji radi neke probleme, pa to što zvučim flegma, ako mi ostane smeće na kužini, mogu vjerojatno malo iziritirati mozak moje matere, ali boli me briga. Ja ću to smeće maknuti 4. dan i to je to. Tako da je to, volio bi da vam ova epizoda izađe zapravo s porukom da uživate maksimalno u svakom danu i prepustite se i stani i promisli kako život stvarno može biti lip, samo ako ga sam sebi odlučiš tako postaviti. Ja nekad imam osjećaj da doslovno živim u nekom rozom balunu. Ja ne znam šta je meni trenutno loše u životu. Sve mi je kao lipo. I živite ga baš onako kako vi želite. Bez straha. Svidit ćete se ljudima kad budete takvi. Vjerujte mi. Pusa. Volim vas i čujemo se u nekoj drugoj epizodi. Vrlo brzo.